KrF er på plass i regjering. Kristne studenter vegrer seg for å snakke om trua der de studerer. Og det er 20-årsjubileum for den kristne ungdomskonferansen Impuls. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Ja, Tarjei, vi er på plass igjen for vår tredje episode med podcast, og denne vika har jo vært ganske begivenhetsrike, må vi kunne si.
Det må vi trygt kunne si når Kristelig Folkeparti er på plass i regjering for åttende gang, og antagelig påtroppende partileder Kjell Ingolf Ropstad har fått mye hard kritikk de siste dagene.
Ja, hvordan oppfatter du mottakelsen av regjeringen, hvis du skal ta det først?
Nei, det spørs jo litt hvilken inngang man velger. Statsministeren og Jan Tore Sanner i Høyre la vekt på at der man i Sverige for eksempel har vanskeligheter for å få etablert en regjering, så ser vi her en samling på borgerlig eller ikke-sosialistisk side som taler om en annen ro da, enn det vårt, for eksempel vårt naboland og flere andre europeiske land er preget av. Så det er den siden av saken. Men det er jo ingen tvil om at en del av de, altså abortloven er jo kanskje den heteste poteten i norsk politikk. Der er det mange sterke følelser. Og det at KrF og Høyre gikk inn på en vurdering av endringer av abortloven, det har falt mange tungt over seg, og det har vi tydelig kunnet se denne uken.
Ja, men det er jo på et vis underlig i og med at det som det endte opp med var en endring i reglene for tvillingabort, som heller ikke var tillatt under den rød-grønne regjeringen.
Nei, altså fra dagens sitt ståsted, må jeg vel si på den ene siden at det antagelig ble potensial litt overspilt når det gjaldt hva man faktisk kunne få til av endringer i abortlovgivningen, og sånn sett kan man til dels forstå en del av kritikken mot KrF sin høyreside på det punktet. Samtidig så må man også da si at det er noe litt sånn, i hvert fall taktisk preget da, med styrken i kritikken fra for eksempel Arbeiderpartiet, som snakker om at dette er trist for Norge og sånn, når de selv forvaltet en lignende lovgivning for bare et par år siden, og deres søsterpartier i Sverige og Danmark også gjør det.
Ja. Det er jo en sak som har veldig sterk symbolkraft. Det så vi faktisk også i USA denne vika her, da staten New York åpnet, eller prinsipielt fjernet øvre grense for abort, noe som ble markert med å lyse opp One World Trade Center i New York, ja, for eksempel. Så at det ligger veldig sånn kraft i det spørsmålet da.
Det gjør det, for det har vært et poeng. Det husker jeg jo tilbake fra reservasjonsdebatten for noen år siden, og i det som har vært nå, at Kristelig Folkeparti ønsker jo egentlig å utfordre selvbestemmelsesprinsippet. Ikke fordi at de synes det er mye bedre med nemnder enn at kvinnen får bestemme selv, men fordi de ønsker å ha en annen tenkning om altså fosterets livsrett. Men det har de jo vært nøye med å understreke at det nettopp ikke er det de tar opp nå. Nå er det noen egentlig ganske små justeringer av lovverket de har ønsket å få frem, men selv det vekker veldig sterke reaksjoner.
Ja, og tvillingabort er jo heller ikke tillatt i Sverige eller Danmark.
Ja. Så det bærer litt preg av at venstresiden ser en sak de kan mobilisere på, og Ropstad ser ut til så langt å være en motpart som de ønsker å feste kritikken på. Mer enn at det egentlig er proporsjonalitet mellom sakens realiteter og styrken i kritikken.
Kjell Ingolf Ropstad har jo blitt mottatt med storm, må vi kunne si, denne vika her. Det har jo kommet til uttrykk på forskjellige måter, ikke minst i media. Hva er det som skjer her egentlig?
Noe av mottakelsen minner meg litt om den Dagfinn Høybråten i sin tid fikk. Sant? Han kom etter den liksom antatt mer liberale og den rødvinstrikkende av Valja Svarstad Haugland, og han var liksom en seier for de konservative, og det er vel ikke noe veldig sånn omstritt påstand at norsk medievirkelighet gjerne har mer sympati for mer liberalt orienterte KrF-ledere, og at sånn sett at Høybråten fikk et vanskelig utgangspunkt, og det ble jo også fulgt av en del intern kritikk som gjorde hans ledertid, det preget hans ledertid. Kanskje er jo det vi ser begynnelsen av med Ropstad også. Det er jo flere forutsetninger som styrer det, blant annet hvordan partiet selv håndterer, og hvordan han selv håndterer det som nå ligger foran. Men her står han i konflikt med ganske sterke krefter i det norske samfunnet.
Der jo også en annen statsråd som var et ganske ubeskrevet blad da han kom inn, nemlig den nye utviklingsministeren Dag Inge Ulstein fra Sula på Sunnmøre.
Det jo nesten hjemme hos deg.
Ja, det jo et område jeg kjenner relativt ja. Godt, selv om jeg kommer fra Søre Sunnmøre, da, ikke Nordre.
Det ikke det samme.
Nei. Men han har jo ikke vært rikspolitikken før, men har nå rett og slett blitt statsråd.
Han har gjort en veldig høy stjerne i Bergen, gjennom en del år som byråd, de siste årene som finansbyråd. Og han er jo en festlig fyr, sant? Han er flink å synge, han er flink å spille fotball, han er trivelig. Han har en rekke gode egenskaper som har gitt han en god inngang. Jeg tror han også kommer til å bli en populær statsråd.
Ja. Det Ulstein og Ropstad heter felles er kanskje mer enn det de egentlig så skiller de fra hverandre. Ja. De har jo begge gått på videregående skoler som er eget av misjonssamarbeid, ja. Og Ulstein har jo vært sterkt engasjert i misjonssamarbeid. Har også vært ungdomsleder i Salem her i Bergen, akkurat. Som jeg skrev om nå tidligere i Vika da. Sånn at han er jo en som kjenner KrF-landskapet ganske godt. Og samtidig så var han på såkalt røde side i haust. Og det var vel viktig for den nye ledelsen går for å få inn noen som representerte deg da.
Han tok det fint, synes jeg, i forbindelse med denne nøkkeloverrekkelsen, sant? Så ble han spurt om det, er du et rødt alibi for å samle partiet? At de fleste ville da svart, nei, det er statsministeren som velger, eller at nei, jeg er noe valgt her i kraft av erfaring, hva det måtte være. I stedet for så snudde han på det og sier at ja, hvis det er det som skal til for å samle partiet, så er det greit det, da skal jeg ha en sånn rolle. Det synes jeg var, det vitner om en trygghet da, at han lot seg ikke avspore av spørsmålet.
Ja. Og så har vi da Olaug Bollestad til slutt. Det var ganske opplagt at hun skulle bli statsråd. Noen hadde kanskje tenkt at helsedepartementet var aktuelt, men det var vel gjerne for mye å forvente at Høyre skulle gi fra seg det. Så sånn sett så var gjerne landbruk og mat ikke det fjerneste. KrF har jo hatt et ønske om å appellere til distriktsvelgere, ikke minst for å utfordre Senterpartiet, som har gjort det bra over en lunge periode nå på meningsmålinger.
KrF har vel bare hatt, så vidt jeg husker, landbruksminister en gang før, nemlig Kåre Gjønnes under Bondevik 1. Men saken er jo at interessefellesskapet mellom KrF og Senterpartiet, eller kanskje enda mer presist konkurransen om velgerne mellom KrF og Senterpartiet, er jo egentlig mye større enn mellom KrF og Fremskrittspartiet. Sånn at det at KrF får markert seg på dette feltet, det kan de tjene mye på. Og Bollestad har jo blitt, hun har vært intervjuet i flere medier i høsten 2018 om sin ganske sterke livshistorie. Så hun har nok fått en tror jeg, en ytterligere høy stjerne også hos mange velgere i løpet av de siste tiden.
Ja, hvordan skal vi tenke at KrF er grunn til å være fornøyde med departementet de har fått sånn totalt sett?
Det gjenstår å se litt, og det spørs jo også egentlig hvordan, særlig da, hvordan Ropstad kommer seg igjennom den første fasen her, hvis han klarer å foreløpig, ser det ut som at han går gjennom det med rak rygg, sant? Og at han visste nok om at nå dette ville komme, og det spørs jo hvordan partiet internt håndterer eventuelt hans lederskap. Men i utgangspunktet synes jeg det ser ut for at gitt da, altså hvis man legger til grunn at de ønsket å komme i regjering, så har de kommet ganske godt fra det når det gjelder kabal og fordeling av ansvarsområder og personer.
Ja, det er vel sånn at Ropstad sitt departement kanskje er det som kan bli mest synlig i den politiske virkeligheten. Det handler jo om at familiespørsmål angår veldig mange, men her er det jo også en del ideologiske føringer som kan være ganske utfordrende, så vi ser for eksempel med det diskusjonen rundt deltakelse i Pride. Mm. Og det er jo også verdt å merke seg at statsrådtittelet er endret, for den hette jo frem til 2005 barne- og familieminister, akkurat. Men ble endret til barne- og likestillingsminister, som var et viktig signal for da SV fikk den posten da. Sånn at her er det jo skjedd en del ting som man ikke merker, ikke minst da Fredrik Solvang NRK intervjuet Kjell Ingolf Ropstad nå tirsdag kveld. Så er det jo ting som var ganske selvsagt for, altså sist KrF hadde den statsrådsposten, det var vel Laila Dove frem til 2005, som i dag blir kontroversielt. Det ser jo noe om at Norge endrer seg veldig i løpet av 14 år.
Nei, det tror du kan si ganske trygt. Det var et interessant intervju å følge med på. Solvang er en dyktig og skarp journalist. Ropstad uttrykte jo selv at han var fornøyd. Altså han syntes det var et godt, gode spørsmål. Og du merker at dette er vanskelig, sant? Og her er det, altså, sånn er det jo alltid i møte mellom en etikk som i siste instans er religiøst forankret, for det er jo KrF sin etikk, og et moderne, mer sekulært samfunn. Hvor skal grensene gå? De svarene som var gangbare for bare noen få år siden er ikke lenger helt gangbare, ser vi i det politiske landskapet. Og KrF har jo ikke for eksempel i abortspørsmålet en ferdig utmeislet politikk. Hvem skal faktisk ha siste ordet da? Kvinnen eller legen? Sant? Det vet ikke de helt svaret på. De har, deres primære agenda er jo å få inn en annen tenkning om fosterets menneskeverd. Når det da skal operasjonaliseres i konkret politikk, så blir han litt usikker fordi at partiet ikke helt vet. Så det er vanskelig for han å skulle forvalte den arven han har. Men jeg oppfatter at han er bevisst på hva partiet står for, samtidig som han er opptatt også av å snakke med sin samtid. Så kanskje blir han en positiv overraskelse. Det kan jo også skje.
Og så er det jo sånn at nettopp spørsmålet om tvillingabort har jo gjort klart kanskje enda tydeligere enn før hvor store etiske spørsmål som er i spillet når en leser beskrivelsene av hvordan tvillingabort foregår, at en må vente over lenger enn til 12. veke før den blir gjennomført, og at det skjer med en nål i hjertet til en foster, så er jo det ting som er ganske sterkt med tanke på det at vi forstår så veldig godt hva det er snakk om, og dermed så blir kanskje også debatten mer heitere da, på grunn av det.
Man kan jo av og til lure på om flere enn før og egentlig forstår mer av dilemmaet i hele saksområdet, men at det er veldig vanskelig å rent praktisk ta konsekvensene av det, og da er det lettere å skyve debatten bort.
Ja. Til slutt, når det gjelder det politiske, hva blir mest interessant fremover nå, tenker vi?
Det er ikke så veldig lenge til stortingsvalget, og det blir jo, altså hvis Erna Solberg forblir statsminister også etter 2021, så går hun jo virkelig inn i den norske politiske historien som en av de aller fremste vi har hatt. Men mye kan jo skje før den tid, sant? Det kan jo hende at Trygve Slagsvold Vedum egentlig er en slags trussel mot regjeringen, både for, særlig for Fremskrittspartiets del, til dels for kanskje for KrFs del. Kommer Venstre og KrF til å holde seg i nærheten av sperregrensen og så videre? Vil de ønske å sitte i regjeringen frem til neste valg? Mest sannsynlig vil de vel det nå når vi er kommet så langt. Og Siv Jensen var jo den som virket nesten mest fornøyd av alle på pressekonferansen forrige uke når de lanserte regjeringsplattformen. Nå har de flertall, sant? De kan styre på det grunnlaget de har, så det er ikke utenkelig at regjeringen vil klare seg godt, men det vil jo ikke minst høstens lokalvalg gi en god pekepinn på.
Vi skal gå videre, ikke bare politikk i dag. Du har vært i Trondheim en tur, hva skjedde der?
Forrige helg hadde laget Studentforum, en konferanse de har på å bygge opp i noen år, med laget Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag for øvrig. Det er jo kanskje et av de mer eldre navnene i norsk kristenhet også. Det var en 400-500 studenter som var samlet i Salem Nordmisjonsmenighet der i Trondheim. Det var en flott opplevelse å være der. Mange bevisste, engasjerte unge mennesker. Og så hadde da rådgivningsselskapet Nordic Navigation utført en undersøkelse blant rett over 1000 menighetsaktive kristne studenter om deres forhold til troen sin og til hvorvidt den tilhører privatsfæren og hvorvidt de, eller hvordan de snakker om det og lever det ut på sine studiesteder.
Ja, og hva er det de finner ut?
Nei, det var jo litt paradoks i at 90% cirka mener at troen ikke kan begrenses til å være en privatsak. Det kan vi glede oss over. Samtidig sier ca. 90% at kristne studenter jevnt over ikke egentlig snakker om troen sin på skolen, og da blir det jo i praksis en privatsak likevel på studiestedet da. Når man så går bak og prøver å spørre om hvorfor, så er svaret litt spredt. Det som kanskje har vakt mest oppmerksomhet er ganske mange som sier at de ikke helt vet hva de skal si. Det kan jo være mer sånn sosialt at man ikke, i en konkret situasjon ikke vet hvordan man skal ordlegge seg. Men man kan jo også lure på om de som nå er i studentalderen egentlig har lært nok om troens innhold til å kunne møte da, for eksempel overbeviste ateister som har lest seg opp på Nietzsche og så videre, eller Sam Harris og andre moderne ateister, og at selve det å argumentere for troen sin og forsvare troen sin egentlig er noe mange kristne ikke er helt forberedt på.
Vart det snakket noe om hva som bør gjøres med dette?
Undersøkelsen svarer ikke på det. Den er mer et utgangspunkt for å stille de spørsmålene. Jeg håper det kommer mer undersøkelser som kan si noe ting om det. Sånn at så langt kan undersøkelsen brukes litt ulikt av ulike aktører. Noen vil jo si at her er det for alvor at vi må satse på trosopplæring og trosforsvar og lære unge kristne opp til hva faktisk kristne har tenkt og ment i hundrevis av år før. Andre vil jo gjerne si at her handler det like kanskje mye om om å styrke frimodigheten på troens vegne, sant? Eller om å styrke det åndelige livet i og for seg, ikke bare det intellektuelle. Så der vil man jo kunne gi litt ulike svar på spørsmålet.
Ja. Det heter jo det i en gammel Berus-sang, det kan ei forklares, men bare erfares. Og så står vi jo litt i spenninga mellom det erfarte og det forklarte, altså en tro som ikke er erfart som en, skal jeg si, noe som gir liv og gir mening og gir trygghet. Den vil jo kanskje ikke være så veldig slitesterk, men jeg tror som en heller ikke kan forsvare rasjonelt på et vis. Da er jo også ganske sårbar i møte med et samfunn som kanskje er mer kritisk, og i alle fall teker trua, den kristne trua mindre for gitt, ja. Som en slags felles referanse da, enn det til og med vi har vokst opp med. Nå vokste jeg opp på en forholdsvis lite øy på Sunnmørskysten, men der var jo kristendomspreget fortsatt relativt tydelig, vil jeg si, da jeg gikk på skole da. Så jeg merker det nå når jeg i fjor var ute i et vikariat og jobbet i videregående på en kristen skole, Danielsen her i Bergen, så er det klart at de elevene som er 20 år yngre enn jeg da, har en helt annen erfaringsbakgrunn når det gjelder den kristne troen sin plass i det offentlige livet enn det jeg har vært vant med.
Jeg tenker på det selv, at jeg har vokst opp i Bergen og gikk på en vanlig offentlig skole helt sør i kommunen her, og allerede fra, jeg vet ikke, 6-8 års alder, så hadde jeg en helt sånn intuitiv bevissthet om at jeg antagelig var den eneste, de kalte det for personlig kristen, nå er det en vanskeligere kategori som jeg i våre dager da, men den eneste kanskje var en til i det slaget, og en sånn intuitiv forståelse at hvis jeg flagger troen min for høyt, så kan det bli ubehageligheter. Og hvor den bevisstheten kom fra, det vet jeg egentlig ikke, men den var der, og dette er jo nå 30 år siden. Sant? Og siden har jo samfunnet ikke blitt mindre sekularisert, det har blitt mye mer sekularisert, sånn at det er nok en sånn behov for å ta inn over seg hva for en tid vi lever i, der jeg nok vil si at en god del menigheter, kanskje på grunn av at man er litt for isolert, egentlig ikke helt har tatt de nødvendige konsekvensene av det, for eksempel i form av at unge kristne trenger å lære mer teologi.
Ja. Og så er det vel ikke til å komme fra at det Nye Testamentet og kirkehistoria også lærer oss at innvendinger og motstand er det normale for den som er kristen tro.
Nei, det er jo også en side i saken, og der er det jo sånn paradoks at vi snakker om at vi er så mangfoldige og tolerante i vår tid, men vi ser jo at altså religiøst forankrede premisser er jo noe av det som ikke nødvendigvis blir så veldig tolerert i vår tid, og da vil jo en del av trosopplæringen nettopp også være det. Her er forankringen for det vi står for, men du må regne med å møte skarp motstand fra samfunnet. Det er jo, vi skal jo ikke lenger tilbake enn til 70-tallet, 80-tallet, så vil jo en av de som var studenter, altså unge på den tiden, erfare at kanskje det var mer av den skarpe debatten enn det har vært nå i nyere tid.
Ja, det er jo også noe som skjer når folk vet mindre, så kan også fordommene være færre.
Virkelig.
Jeg hørte om en som hette Noah, men som ikke var kjent med hvem som var den første som hadde det navnet. Ja, altså, nemlig bakgrunnen fra første Mosebok. Sånn at det er jo flere interessante perspektiv i dette.
Det er sant.
Vi skal videre, og nå skal vi til Stavanger, det vil si vi er på vei til Stavanger i hvert fall. Bjørn Olav Hammerstad, kollega og journalist her i dag, du er kommet inn. Hva skal du nå til helga?
Jeg skal besøke Impuls, som er en av Norges største kristne ungdomsfestivaler. Samler 2500 ungdommer, og har et jubileum i år. De fyller 20 år. Og denne festivalen er jo spesiell av mange årsaker, og har skapt egentlig ganske mye bevegelser i Kristen-Norge.
Du tar det her våre på Impuls flere ganger.
Ja, det der var et sånn årlig, nesten journalistisk høydepunkt for meg litt tidligere, da reiste jeg på Impuls en hel del ganger, og satt nesten sånn fast plass oppe der til venstre på galleriet, og så utover en forsamling av opp til flere tusen mennesker, sant? Mange konfirmanter, tenåringer i ulike da, deler av tenårene, ulike aldre, og gjerne mange som i praksis var nok så kirkefremmede, som fikk høre sant, fabelaktig lovsang, veldig flott og klar forkynnelse. Hvis man har et bilde av at kirke er noe for gamle folk eller livsfjernt, eller som mange gjerne har, så var dette virkelig en tydelig kontrast til det, så det var en stor opplevelse, synes jeg, mange ganger å være vitne til det.
Hva så skjer denne helgen, Bjørn Olav?
Nei, altså i denne helgen skal de jo både feire at de er 20 år. De får også besøk av Mike Pilavecchi, som er denne anglikanske pastoren som kom til Stavanger Indremisjon for 20 år siden på en konferanse, og som gjorde at de egentlig startet Impuls. Så han kommer tilbake for å tale, og de skal gjøre noe de har gjort mange ganger før, de skal ut en ny plate. Impuls gir da ut sin 11. lovsangsplate, og jeg har anmeldt flere av disse platene tidligere. De er kjennetegnet av veldig høy kvalitet. De har blant annet med seg en som heter Tore Kulles Eid, som sannsynligvis er den mest kjente lovsangsmusikerprodusenten i Norge, altså i utlandet, fordi han produserer plater for de største navnene globalt, sånn kristen lovsangsaktig. Michael W. Smith, Kerry Job, Chris Tomlin og så videre. Så han er egentlig en stjerneprodusent i utlandet, men så er han da i Stavanger og leder lovsangsteamet nede og produserer plater for dette miljøet da. Så det er noe av det som skal skje denne helgen. Så er det selvfølgelig møter, det er seminarer, det er lovsangskonsert, og sikkert veldig mye sosialt hyggelig for ungdommer.
Hva så kjennetegner musikken, og liksom, hva er det liknende? Er det litt sånn Hillsong-aktig, eller er det mer enn det?
Ja, du kan godt si at dette er impulslovsang, er en grein av denne type Hillsong-bølgen da, som vi ser i lovsangen, som jo egentlig begynte litt i den karismatiske bevegelsen på slutten av 70-tallet, og så har det på en måte vokst med kirken og vokst med Hillsong. Dette er jo populær musikk, rent musikalsk, har et høyt nivå. De sier at hvorfor skal vi lage andre rangs musikk? Altså Gud fortjener det beste, det er liksom deres filosofi. Så de har veldig dyktige musikere, dyktige låtskrivere. Det er musikk som ungdom liker å høre på. Men tekstene er veldig sånn grunnleggende evangeliske. Det handler om at Jesus døde og stod opp igjen fra de døde. Handler om vårt forhold til han, og så videre. Så de har et veldig ungt og moderne uttrykk. Og det morsomme er at de siste årene har toppet listen på iTunes og mest solgte album de ukene etter at albumet gitt ut. Og så får vi se om det også skjer denne gangen.
Det er litt fint i tilleggspoeng der at altså Christian Hesselberg, som var med mest i begynnelsen, og Thomas Wilhelmsen, som er med ennå, men som har vært også aktiv i lovsangen kanskje enda mer tidligere, har jo vært opptatt av å ta teologien på alvor, og har gjerne studert teologi, blant annet for å kunne skrive bedre tekster. At man skal ikke ta lett på trosformidlingen. Så det er jo en fare i dag, sant? At man lager lovsanger som er mer egnet til å skape god stemning enn til egentlig å lære menneskene om Jesus. Og det har disse ønsket å ikke bli del av da, men i stedet for å lære seg teologi selv, for så å kunne ta det med seg i sangene sine. Et annet sympatisk trekk ved Impuls er jo at hype-faktoren er lav, på den måten at dette begynte lokalt i menigheten, og så har det fått vokse seg gradvis større, mer enn at det har kommet noen med en eller annen sånn voldsom idé som etter hvert flopper, og dette har bygget seg opp neden for å ha blitt større og større, og de har fått rigget et imponerende apparat som virkelig har hatt stor betydning altså, for mange unge mennesker i Norge gjennom mange år. Så det er all grunn til å gratulere Impuls med jubileet.
Jeg har også fått møte noen av de siste dagene, og fredag, lørdag kommer det saker i dagen der vi intervjuet unge mennesker som har fått en ny livskurs rett og slett etter å ha vært på Impuls.
Det skal også skje noe annet i Stavanger i morgen. Det er jo at det blir utnevnt ny biskop. Det kan hende at noen hører på denne sendingen etter at det er avklart. Men det er jo litt spennende knytt til hvem det blir.
Så langt tyder jo det meste på at, at Helge Gård går av med seieren da, hvis man kan si det sånn. På den måten at, at de relevante høringsinstansene har alle som en egentlig pekt på han. Så spørs du hvor stor faktoren at det er kirkevalget i høst, at Åpen Folkekirke kanskje vil ønske å få inn en kandidat der som mer i tråd med deres agenda. Stavanger er det mest konservative bispen med kanskje i hele Norge. De, der er nok en del kirkemedlemmer som vil bli ganske skuffet hvis Helge Gård denne gangen, han tappte jo sist gang, hvis han ikke blir, blir utnemt til tross for et, en veldig sterk kirkelig støtte. Men ingenting er gitt. Så vi kan ikke sitte her og utrope noen, noen ny biskop på forhånd. Men ut fra normale prosedyrer så vil jo han ligge godt an da.
Er det andre ting som rører seg vi bør være innom før vi runder av for i dag?
Hvor skal vi sette begrensninger? Det er jo alltid mange ting som skjer. Det er jo også, det er vel landskonferanse i KrF. Ikke det var noe til helgen.
Stemmer.
Der er det jo mange som har mye å snakke om, for å si det sånn. For deres egen del får vi håpe at de klarer å finne en felles vei videre.
Og det gjør vi også. Vi er tilbake neste veke med ny sending. Har du innspill, tips, så er det bare å ta kontakt med oss. Og det er ganske enkelt. Du kan sende e-post til tarjei@dagen.no eller til tore@dagen.no. Ellers oppfordrer vi til å følge Dagen på nett, dagen.no. Og jeg har også snakket med abonnementsavdelingen som forteller at vi fortsatt har noen abonnement igjen. Så du må bare tegne deg som abonnent hvis det skulle være interessant. Du får en måned for en krone som nettabonnent. Så fikk vi litt reklame til slutt. Takk for oss, og velkommen tilbake neste uke.